አተሞልተን ከበጀምቶተ ሆርዶፍቶተ ኬኛ ኩን ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከለቲን ከደርቡ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ዊጣተ ሰዳሳ ክጣተ ሰዳሳ ኩዳን በረኩ መለማፍ ድግደሚ ተኮ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ተሞ ሰዳሳ ተኮ በረኩ መለማፍ ኩዳ አፎር ኬሱ ሜሲቱን ኬሰናራ አንቱጅበይ ሆራቲ ነሞዳንዲ ገባሳሌ ኬኛ ኑፍ ጉላላ ፕሮዲውሰሪን ኬኛ ንጉሱ ታምሬቲ ዳውቶ ተኬኛ ሰባባ ረኮ ቴክኒካቲን ጉያህራ ከደበርሱፍ ጀነ ኦዱ እንቀባኑ ኖፍ ካልቻጀና አም ገረገባ ሳሊከኝ ታንት ጨይና ገባ ሳሊከኝ ታንት ጨይና ዳውቶ ተኬኛ በከቡቶኒ ጎለነገ ኤጉምሳ ከተኩማ ሞቱሞታ ኢትዮጵያን ገረ ወልወራን ሳትቱን ሴኒንዱረ ወልትቡይ ሰናኖ ትግራይ ከሰት ኡመሜ ፍሩማተ ሲያሳ አርጉፍ ጫራንጅሩ ኡመታ ጅራቹ ዱበታን አከከቺ ስኩን ከልአጋሜ እና ሞቱማን ገርጋር ስናሞማ ናኑ ሰና አከን ሴኒ ኡጉሩ ሳቲን ኡመኒ ናንቻ አንቀነኛታፍ ቡባን ረከታ ጅራንቲ ገባሳ ሲንዲሴን ጃለነዴስ
መጋለ ቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ከታት የመቀሌ ከሰት ጅራቶን ከጀደኒት ቡፈን ቦባአር አርገተን ሁንዱምቱ ጩፋ ዋኛ ተሙስዱ ማፊ ገዲኒት ኛታ ቢተተን ነሞት አርቀጫላፍ ከንደንዳ ሙንታኔ ሎልቶን ያደብልሱማው መተ ትግራይ ዮካንቲ ፒኤልኤፍ መጋላ ሌላ መቶ አተኒ ገረፍንፍኔት ቀጀላ ይሮጅራን ከነት ሙምቺ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ለብሲ ይሮሃተተማ ለብሰኒ ጅሩ ዱብ ሂማን ሚኒስትሪ ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ዋኤ ሆጀቶኒ ተኩማ ሞቱሞታ ሄዱን ሞቱማ ኢትዮጵያን ሂደሙ ገባሳ ደጋ ሙዳልቺሴ ጋፈ ተመኔ ከስጀደን
If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. We understand from reports, as you alluded to, that those arrested are Tigrayan. Ethiopian government security forces security force harassment and detention
kunugatanan hojjetota tokkumma motummota gosan addabasani hidu nibalale fanna gabasabeira akahubanne fi akkumati yujette kannen hidaman kun latota tigray humnotin nagenya kam motumma etiopia gosarrattir katani dorsisa fi hida gaggesu gonkuma kafudata maqabumiti gamakanin kan haloba ufjecha tarkan fi tpl fudatus qitte balale fanna gamni hundinu gocha kasida bani mirgana mo mafi seraf bulu akakabajan gafanna jedan ned price jilla adda ka united states jeffrey feltman amma yufin finneke sajiru ka jedan ned price gamfa africa tibakabu ansader kaulana ka gamta africa katan olusegun obosanjo ya ligo chajiran united states nidegerti jedanir obosanjon witata darbe golanage gumsa kan tokuma motumota fakkebsenit ፎርማታ ገመሲያሳ አርጉፍ ጫራንጅራ ገሩ ጫራንጅሩ ኩን አሪቲን ጽፋ መጀደን
all these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them are
ፖገኖን ፍንፍነስቴ ከብየቲ ገመካባ ከሰጅራን ኮበቆባት ረኮ ግዱሳኒ ከንሲያሳ ተኡፊ ፎርማኒ ገመሲያሳ ከበርባችሱ ተኡ ወሊገሉ kunimmo carranjiraachu sa ibsa jedaniru witata darbe ministeri haja ala united states kataan anthony blinken akajedanit mari ministeri haja ala masri walin gaggesan keset waen ethiopia dimmato koture jedaniru
the crisis in ethiopia also puts the stability of the horn of africa at risk we continue to engage with all parties to the conflict and with partners in the region to encourage peace negotiations
rakon ethiopia kesa dasgabi gam africa kesa balafsat lera kanen waltibuin sakana kesa harka qaban marawlin akasumas michota kenya kutasa nawlin dukasa dabinsi akargamuf mari karanaga haldure tokomale akagaggefam jajjabe sinajedan dilbata darbe hoganana manti katoliki pope francis ethiopia kesa timarin karanaga angaggefam akacale mulatuf kadatani turan
Seguo con preocupación I follow with concern the news coming from the Horn of Africa, in particular from Ethiopia, affected by a conflict that has been going on for more than a year.
Yaddoodhaan hordofa keessuma is Ethiopia keessaa dhufu walitti bu'iinsa waggaa tokko caalaaf gaggeeffamee fi namoonni hedduun itti miidhaman akkasumas rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan kan itti mul'atedha jedhan. Dubbiimaan ministirii haajaalaa United States Ned Price akka jedhanitti Finfinneen yeroo ammaa tasgabii qabdi lammiiwwan United States kanneen Itoophiyaa keessaa ba'uu fedhan balalii idilee jiruun ba'uu ni danda'u. Kanneen maallaqattiin ba'an hin qabne immoo ministiriin dantaa alaa kan United States ni gargaaraa jedhaniiru.
Gurmuun hidhattoota shanee jechuun mootummaan waamuuf waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu godina Wallaggaa lixaa Bagiif Qondaalaa keessaa akkasumas godina Qellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii keessaa jiraattota buqqisee jechuudhaan jiraattotaaf aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa VOA'tti himanii jiran. Hidhattoonni kanneen jiraattota buqqisan namoota nagaa ajjeesanii jedhu kanneen yaada isaanii kennan immoo gama hidhattootaan himatamaniif deebii hanga ammaatti kenname hin jiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa beegii keessaa akka jiraataa turan namni dubbataniif maqaan isaanii akka hin caqasamne barbaadan shanee yookaan hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo yookaan hoboo jedhanii of waaman manaaf jireenya isaanii irraa isaan buqisu sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Haleellaa hidhattootni kunneen raawwataniin lubbuun namaas badeera jechuun dubbatanii jiru.
Humna mootummaan shanee yookiin Kukkaasa banani amma aanaa beekii wajjin totaalli amma beekinis qondaalles barbadaa'ee humna isaaniitiin to'atameeti kan jiru mootummaan hubimachuu hin dandeenye daa'imni harka keenyarra jirti dubartiin ulfii jirti inni kaan dhukkubsataa inni kaan asmii qaba garaacha qaba namni waame kaan gidarafamaa jira nageenyi immoo lafa sanatti hin taane mootummaan hin birmanne isaan immoo nama hunda kan ariyaniiti kan jiranii namni immoo deebi'ee dhufuuf hin sodaate du'aaf jireenya gidduudha kan jiru jechuudha. Maatii qabannee dubartii ulfa qabannee akka abbaa danda'e ba'e gaasa abbaa danda'e ba'e kan halkan lama halkan sadii laga buleeti kan as ga'e akka dhufeetti amma ibakataan dhufe galaa jira jechuudha tokko lamaan kan namni immoo akka olaatti ciisee kan qalamu beekirraa hooggansa inni kan du'e qondaalarraa akka kana namni inni kaan harka isaanii gadhee inni kaan hin qalame inni kaan baqatee ba'e akka nama dandeenyichaatti ba'e jechuudha.
Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa hidhattootni shanii jedhaman kunneen jiraattota buqqisaniiru jedhan aanoleen beekiif qondaalaa garuu to'annoo hidhattootaa jala hin oollee jechuun dubbatanii jiru obbo Haayiluun. Obbo Haayiluun akka jedhanitti hidhattootni shanii jedhamanii waamaman kun godina Wallagga lixaa aanaa beekii keessatti qofaa osoo hin taane godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa akkasumas immoo godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii keessaa jiraattota buqqisaniiru jedhan kanumaan wal qabsiisaniis hidhattootni kunneen gocha kana waggaa dheeraaf raawwataa turanii jechuun ibsanii jiru.
Amaloota shororkii keessaan ittiin beekamu keessaa tokko uummata mootummaa wajjiniin wal waraanoo osoo hin ta'in uummata siviilii ajjeesee uummata siviilii buqqisee. Uummata sibiilii dararee siyaasa hojjechuuf barbaada waan ta'eef namni shoror keessaa shanee kaleessas waan inni hojjetaa ture kana har'as kan inni hojjetaa ture kana waggoottan sadan darban kan qabatamaadhaan agarsiise waan ta'eef har'as uummata dararaa uummata ajjeesaa buqqisaa sabaaf sablammii naannoo keenya keessa jiran irratti ajjeecha sukkanneessaa raawwachaa kan ture waan ta'eef. Kaleessas kanumatti turte ammas kanuma gochaa jirteecha.
Itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallagga lixaa aadde Lalisee Shibbiruu gama isaaniitiin aanaa beekiif qondaalaa keessatti jiraattotni hidhattootaan qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru jedhan hojjettoota mootummaa fi itti gaafatamtoota hojii mootummaa keessaa haleellaa hidhattootni raawwataniin kanneen lubbuu isaanii dhaban illee jiru jechuun dubbatanii jiru.
Aanaalee qofa lamaan kana qofatu hin taane sochiin isaanii mul'ata aanaalee muraasa keessatti. Naannoo sanatti taatee ta'ee walqabatee xixiqqaasa guddatu lubbuun namaa asa kaffaleen jira. Qondaalaas keessatti tarkaanfii muraasa fudhataniiru.
Lubbuudhaan kan jiru nama meeqa?
Ammaaf daataadhaan rakkoon jaraa hojii wal arguudhaaf yaalli ittiinis waan jiruufi daataadhaan nama manaa yoo jechuudha baannis lubbuun namaa arsaan kaffalame jira. Gama lamaanuunuu jechuudha dinbiin irrattis qaamni nageenyaa tarkaanfii fudhateera. Qaamni nageenyaa keenyas ta'e hoggansii fi hojjetaa mootummaas miidhamni salphaan qaqqabeera jechuudha. Naannoo sanatti miidhamni lubbuu namaa arsaa ta'eera. nano kanati umani saudara kan ke itu tadi saya sana rifatu ani bukan nano kasmando si gara nano jati bakacun injira sana dewi sani abu afi motman ni si kamolenda genya sa dasa dasa anjira no jino jisa wajro ji uda de
gamabran commissionary commissioni hogan sabela sudana no bini sangul gumus obotar rekeny tasisa namuni kumelama ul chalen torbandar bikisa kudne ullegal akisa bukani bakaban basijiru akajran dubatani jiru wan hujjata jirrajat anjirata kasjir ubotar rekeny
nana begi gidami kondala tugara garati rakini kaira kumabekamu rakina sana kan kai namota gara gara tu gara magala kenya yokan gara kota kana rufairo ke suma bambasi doiran turna motaba yetu bufade jira amma matti abba ora tingara nama tipalama sabde tamishani akazintau sangara nama kumalama olitika nisani tilmama mani e warna gas walin akka oje chajira naka ya dawal jijira ni ya da sagaba akasumalle motomon nilaman gafadamumti motomota lamani presidento de chura kolita sani bena nus imaila lwara ilalla tojin walbibilbila mayra akasumalle imma oromia fene shanguli nagenya folitru fenyo matarat kanu chitani uchini isani uchini sasa ajira danamon ni bukani rufankun akamit gargar sargatani rakina dabalata kesa kangalef isani gargare garak isani tide bisudande nyasai durati amma foje tama kanjiru
begiti buke fomani bambasi kesa kadran namotudbatan kesa akadeges isani tasfam kangafatan
bana bankosat lama wanjiru bala rabwa wanjiru dimma kana motumma namirmate nakine kine nurege bado nakine biya ego nakine lakmi lupu biya ego dirkama motumma kana dumma motumma dirkama tabe namam kunmo wanjara barbaki suba undirkama kine bana wate gama sate kana gurmata motun mane kan dir da male ka wa mitata en ni kwango no tin kamba tira rakina hama bi rakina satala kana jenne sun dan ni gata wa ndiru
commissionary commissioni lo gense bala sudana no bin shangul gumus obbo tarqay komi bukato ta gesa de gesi motun mati nufta sfama ndiru jada ni desanif david tan kenna ni jiru
ai san kana ya nana ma na wato mana na sanato gargara jira amma fi motun marra wango da min jiru motun marra ya verification yo kingal me akafinen gargar sakka gonu fitti majira magalatin ummata gabdu refugees gara kuma kuda saddete jira na nabam basigana akasballe ummata gara kuma saddete milama olitu jira magalatin isbachu yero matwachu kana sabde tausa tetanipsinu kanaf motumman nana oromialle sakana ratti ballena nojete namota kana garto kotti fuduf gargaru akkanu jino jetsu dam sedabarsina
hogena biro dimoto communication nana oromia obu hailo adunya gamaisanitin buqato gargaru fi debisani dabu daf wanu jetamaju yemu ipsan akasjedu
ummani jalqaba ijarame nagana no sakati kpatu lote sentoto sakiddu nagaf tasgabisa boresani akka egatu ijarre jirra amma ummata gumna motumma kandesine operation irati gaggesa jirra wanta e yero gababa kana keset shanis wayanis abamsisne nagaf tasgabina no kenya biye kenya timir kanese
motumman shanijechun kawamu fi shoroke summatin kanfarraje gurmun worani bilisumaru mujechudan ofwam imakan irat hangamati ifsekenin qabu gurmun kun yerodiyotti otumman shoroke summatin gurmu farraje kanbra adabli summa umata tigray abutfana wali galte regaw ifsunisa niyadtama sagale america nakormelka amburra
Hordoftoota keenya sagantaa keenya televiziyoona Itiyoosaat dabalee raadiyoo irrattillee nu caqasuu dandeessan Facebookii keenya VOA afaan oromo.com irrattillee nu argattu amma gara qophiittaa nutti ceena dirree demokiraasii. Partin biyya bulchu kan Afrika kibba The African National Congress filanno bulchinsa magala geggeefamen seena keessatti injifatamu guddaatu isa qunname lammiiwwaniif xiinxaltoonni akka jedhanitti ba'ii waadaa waggootaaf seena mihinguutamin hafeef tajaajila dadhabaati jedha gabaasii Linda Gifrash Johannesburg irraa ergame kuno
John Turner mootummaa Afrika kibbaa bira waggoota 25 mana jireenya haarawa eeggataa turan yeroo sana keessatti haadha warraa fi ijoollee isaanii lama mana haaraat dabarsuuf waadaa seename guutamuu hin dandeenye jedhu. Bakka sana paartiin biyya bulchu ANC'n manneen jireenyaa gamtaan keessa jiraatan tajaajilaawwan biroo waliin akka danqamu taasisee jedhu. Kanaaf jecha ka biyyatti sirna apaartaayidii jalaa walaboomse filannoo bulchiinsa magaalaa ka torban darbeef ANC'n sagalee irra jireessa argachuu kan dhabeef jedhu Tarnar.
That's how we love here in this place in Cape Town. No, we suffer through the empty promises.
Bakka Cape Town jedhamu keessa akkaataa nuti itti jiraannu kana waadaa duwwaa utuun guutamiin hafeen rakkataa jirra. Waa'ee malaammaltummaaf kan kana fakkaatu dubbachuu dandeenya rakkootu jira. Hin ta'u paartii malaammaltummaan guutameef sagalee kennuu hin dandeessu jedhan. Kun ergaa ajaa'ibaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa torban darbe ANC'f erganii. Paartichi erga bara 1994 aangootti dhufe as sagalee uummataa 100 walakkaadhaa gad inni argatu kun isa jalqabaati. Ba'iin filannoo kanaa kan mul'isu lakkoofsi namoota hojii dhabanii akkaan heddummaachuuf qorannaan biyyoolessaa akka mul'isutti doolaarri miliyoonaan lakkaa'amu kaazinaa mootummaa keessaa saamamuu isaati. Pirezidaanti Siiril Raamaafoosaa malaammaltummaa dhabamsiisuuf waadaa seenan garuu paartileen mormitoota haaraan kan akka Action SA. Akka jedhanitti jijjiirama guddaatu barbaachisa. Hermaan Maashbaa hoogganaa paartii Action SA jedhamuuti.
We've got to get rid of all ANC cadres in senior positions in government.
Dabbaleewwan ANC mara kanneen aangoo mootummaa keessa jiran achi keessaa baasuu qabna. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa gurraacha adii afeerra. Namoonni ogummaa qaban mootummaa akka hoogganan haa goonu. Kanneen maallaqa uummataa mancaasan to'annaa jala ooluu isaanii mirkaneessuu qabna jedhan. Action SA magaalaa Johaansberg dabalatee bulchiisaawwan magaalaalee hedduu keessatti barcuma 100 harka 17 qabaachuudhaan paartii guddicha sadaffaa ta'ee sagalee irra jireessa argatee jira. Paartileen mormituu cimoo ta'an kan akka Democratic Alliance'iif Economic Freedom Fighters jedhaman illee akka abdatan ta'uu baatuyyuu guutuu biyyatti keessaa sagalee hedduu argataniiru. Madaalliin siyaasaa kallattii isa kamirrayyuu hin deemne paartiin kamiyyuu Johaansbergiin dabalate bulchiisaawwan magaalaa 66 keessatti mootummaa gamtaa hundeessuu kan dandeessisu sagalee irra jireessan arganne. Roonaald Heenwuud Yuunivarsiitii Pirootooriyaatti hayyuu saayinsii siyaasaati. Akka carraa ta'ee Afrikaa kibbaa keessatti hanga ammaa mootummoonni waloon hundeeffaman kan nuti argine hooggantoota siyaasaa namoota dhuunfaa yookaan fedhii hayyootaa irratti kan qiyyaafatanidha. Mootummaa gamtaan uumame kan safuu imaammata irratti fuulleffateef uummataaf tajaajilu hin argine jedhan. Gamtaa uumuun mootummaa naannoof gara fuula duraatti kan mudatu rakkoo tokkicha miti. Yeroo tokko hundeeffamee jennaan siyaasa keessatti amantaa uummataa attamiin akka horatan baruu qabu. 100 harka 60 kan ta'an namoonni sagalee kennan filannoo dhiyeenyaaf kan galmeeffaman yoo ta'u kanneen keessaa 100 harka 45 qofaatu sagalee kennan. Heenwuud akka jedhanitti kun kan mul'isu namoonni ba'anii sagalee kennuu dhabuun abdii kutachuu isaaniiti.
It is probably time that in South Africa the basic question.
Tarii Afrikaa kibbaa keessatti yeroo itti gaaffileen bu'uuraa yookaan gaaffileen ammas gaafataman kanneen kunis hawaasa akkamii keessa jiraachuu barbaadda ka jedhu yoo siyaasa keessatti hirmaatta ta'e mootummaa akkamii ta'uu barbaadda murtii murteessuuf filannoo kee beeksisuuf sanammoo galmaan ga'uuf wareegamani baastaa gaaffilee jedhantu ka'uu malu jedhan. ANC'n komii uummataa sirriitti dhaggeeffate hojii fooyya'aa hojjechuuf murannoo qabaachuu beeksise. Gama biraan paartileen mormituu deeggarsatti dabalaa ni arganna jedhanii abdatu. Filannoo guutuu biyyaa utuun geggeeffamin dura ofii isaanii ga'oo ta'uu isaanii mirkaneessuuf waggaa 3 qabu.
Ijoollummaashee biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaarraa gara Yuunaayitid Isteets kan dhufte achii boodas kutaa Minnesootaa keessatti tajaajila adda addaa kennaa kan turteef duulaawwan siyaasaa paartii diimookiraatii kan naannooasheef biyyaalessaatti himaataa hirmaataa kan turte Dubree Amaanee Badhaasoo filannoo Minnesootaa mana maree Yuunaayitid Isteets bara dhufu geggeessamu irratti magaalaa Minneapolis Seent Pool irraa dorgomuudhaaf qophaa'aa jirti. Alamaayyoo Qannaa Amaaneef hoogganoota hawaasa Oromoo irraa dubbisuudhaan gabaasa qindeesse qabaa kunoo.
Ethiopia tlalatte bakatumman Kenya demun wagga kuda sadit gara United States dufun ijeshe siyasa biyetti rakawachun barnota siyasan University Hamlin ra kane bifamte amane badaso Minnesota magala Saint Paulit bakafilanno Ford's Congressional District jedamutti Congressive Dorgomov akka qopofte beksifte amane badaso Oromia godin RC ana munesa tlalatte Minnesota te guddachuushe akka sindubatti
Naannoon tlalatte aanaa muneessaa jedhama ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa tlalatte achiin booda Ameerikaa guddatte Minnesota Oromiyaa xiqqootti jechuudha.
Shamarree Amaanee Badhaasoo magaalaa Saint Paul bakka filannoo Minnesota Fourth Congressional District jedhamuu fi jiraattota 1700 caalan qabutti kan dorgomtu yommuu ta'u dhimmi dinagdee fi fayyaa uummataa fooyya'u akka qabu cimsitee kan hojjetu ta'uu himteetti. Maaliif kongresiif dorgomuun si barbaachise gaaffii jedhu yommuu deebistu immoo
kongresii distrikti 4 Minnesotaadha. Wanti na kaasee waan baay'eedha. Tokko lamaa miti. Tokkoffaa refugee ta'ee biyya kana dhufee komunitiin kenna guddaan baay'ee as jira. Steeta kanaaf ka mana naa kennee jaalalaan na guddise kana waan baay'ee baay'ee deebisuu fi fedha. Suni amma across the state organizing godhee beekaa uummata kakaasu akka waan nuti jaalannu waa'ee dinagdee waa'ee health care. Namnummaan jiru nagaa akka jiraatuuf waan dalagaa tureef waggaa 10 olitti. Communityin kun representation nama waa'ee uummata keenya baay'ee miidhaaru uummata keenya distriktii 4 jiruuf steeta kana biyya kana keessa jiru waan adda addaattu ni miidhaara waa'ee health care namni baay'ee health care qabu namni baay'ee nama baay'ee rakkachaa jira maalii fi COVID-19 uummata keenya baay'ee miidheera. So sanuma hundi alaaleetiin sa'aatii kanatti yeroo kanatti uummanni keenya representation nama uummata jaalatu nama uummataaf dalaguu fedhu nama rakkoolee sanneeniin. Akkamitti deebii akka argatu irratti dalagu waan barbaachisuuf.
Duula na filadhaa yeroo ammaa geggeessaa jirtuun dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa walqixxummaa sanyii fi haqummaa dinagdee irratti xiyyeeffachuun akka hojjettu kan beeksifte Amaaneen bakka itti dorgomaa jirtu deeggarsa qaamolee hawaasaa garaagaraarraa argachaa jirti. Amaaneen ajandaa gurguddaa sadii qabattee duula na filadhaa geggeessaa kan jirtu yommuu ta'u isaanis namni hunduu tajaajila fayyaa argachuu akka qabu rakkoo dinagdee uummata afuruu fi sanyummaa caasaa siyaasaa biyyattii keessa jiru irratti qabsaa'u akka ta'e dubbatti.
So ajandaan kiyya sadii priority kan jedhamu namni hundinuu health care kennuu fi qabna. Ikaanamiin akka nama hundaa namni hundi dalageetiin akka mana ofii argatee akka nyaataa fi hin rakkannee akka ijoolleen jiraa guddatteetiin steeta kana keessatti bakka jabaa geettu waa'ee faamilii irra guddinna irratti ajandaa kiyya itti aaneenne racial justice namooleen biyya kana keessa jiraatu namooleen ni fakkaatu especially namooleen African American sistema ka ummata kenna ummata African American sanaan dura waggaa dhibba afurii waliin miidhaa ture sistema san jijjiiruu akka ummata hundaaf nama African American taatee nama Oromoo taatee nama Itoophiyaa taatee nama Eritiriyaa taatee nama Maangii taatee nama Keeranii taatee abbaa fedhes ta'u nuti akka ummata Ameerikaatitti akka ummata Minnesotaatitti nuti hundinuu ajandaa sadiin kanneen fuunee ikaanamii racial justice environmenting kenna guddifnee educationii kenna investii itti goonee akka fuundura deemnu akka sosaayitii baay'ee ummata ofii jabeessu taanu sanarratti ajandaan keenya.
Waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa keessaa kan hojjetan obbo Girmaa Hasan akka himanitti immoo Amaaneen hawaasa Minnesotaa jiraatu kana keessatti hojiilee dargaggoota jajjabeessan hojjechaa turte. Dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti hirmaachuunis sagaleen uummataa akka dhaga'amuuf nama qabsaa jirtu waan taateef waldaan hawaasa Oromoo Minnesotaa gama hundaan bira dhaabbata jedhan.
Amaanee waan gaariidha argitee fakkii gaarii ijoollee kenna hundaaf taateerti. Nama fakkii gaarii ijoollee kenna hundaaf ta'e kana gargaaruun akka Oromootiif baay'ee barbaachisaadha. Waldiin hawaasa Oromoo Minnesotaa yoomillee isii dhaabbata waldaa isiiti mala isii lammataati jennee yaadna. Yeroo hundaa waan barbaachisaa ta'e yoo jenne galmi keenya banaadha isii fi.
Amaanee Badhaasoo yeroo ammaa kana koomishinii mirga namoomaa fi haqa dinagdee magaalaa Saint Paul keessaa hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u kanaan duras waldaa qorannoo Oromoo OSA dabalatee waldaali dargaggoota Oromoo idil addunyaa fi kanneen biroo keessatti hirmannaa fi hooggantummaan tajaajilaa turteetti. Koongireesii Ameerikaatti bakka buutuu naannichaa ta'uun bara 2001 irraa jalqabdee tajaajilaa kan jirtu dubartii ganna 67 Beetii Makalam jedhamtu waliin kutaa filannoo Koongireesii 4 dorgommii cimaatu Amaanii eeggata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Miniyaapoolis, Minnesota.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya kun sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID bulchituu kata'an Samaantaa Paawer dhiyeenya kana akka jedhanitti ardii Afrikaa keessatti sagantaa daldalaa fi investimentii haaraan labsamuuf jira. Sagantaan kun daldalaaf investimentii gamlameeni jechuun biyyootii Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu akkasumas ka biyyoota Afrikaa walii isaanii gidduu babal'isuun guddisaa jedhaniiru. Maallaqni addunyaarraa dinagdee guddataa jiruuf barbaachisu dhibba keessaa harki 90% dhaabbatoota dhuunfaarraa kan argamu malee dhaabbatoota uummataaf investimentii irraa miti jedhan Samaantaa Paawer.
Along with our tremendous USAID staff, especially the beating heart of our mission.
Daldaltootaaf investoroota kan naannoof kan sadarkaa addunyaatu hegeree waariinsa qabuu fi walaba ta'e kan lammiiwwan Afrikaa yeroo dheeraaf yaadaa turan akka argatan gargaaruu jedhan. Sagantaa haaraan daldalaaf investimentii Afrikaaf ba'e kun dubartootaaf dargaggoota jajjabeessuuf carraa duraa ka kennu yoo ta'u dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa geessisu hanqisuuf yookaan biyyoonni weerara dhukkuba COVID-19 deebii barbaachisu akka kennaniif gargaara. Sagantaa haaraan kun Afrikaa badhaate argamsiisuuf yaada bal'aa jiru keessaa tokko. Bara 2019 jechuun waggaa 2 dura Afrikaa badhaate argamsiisuuf sagantaa labsameen Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaa 45 keessatti waliigaltee 800 caalaa tolfatteen gargaaraa turteetti. Gara biyya alaatti kan ergamanii fi investimentii doolaara biiliyoona 50 shalagamu Ameerikaan ka gargaarte yoo ta'u carraa hojii 1,000 uumuunshee ibsamee jira. Samaantaa Paawer akka jedhanitti bulchiinsi Baayiden Haaris Afrikaa irraa amantaa gadi fagoo qaba. Kana malees qooda uummata Afrikaa irraa amantii jabaa qabna jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
ሰገሌን አሜሪካ ሰገንታ ነፋን ኦሮሞ ቆጵያ አፍቅንዳይ ካነራ ከኑማ ቆጵ ቦሪኖ ለተደብና አልከንጋሪ ነጋትቡላ